ทิพย์กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่สาระสิบนะคะพบกันที่นี่วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องของการรักษาน้ำกัดเท้าด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาฝากนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะและหลังจากนั้นนะคะเนื่องจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาหลายคนเครียดนะคะทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของอาหารการกินวันนี้มีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะขอให้ใจเย็นนิดนึงแล้วก็ดำรงตนอยู่ด้วยความมีสติเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงท้ายของสาระสิบค่ะตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะคะบรรพบุรุษของเรานั้นวางวิธีการรักษาเอาไว้ครอบคลุมเรียกว่าครอบจักรวาลก็ว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยโรคอะไรมาเนี่ยขอให้มีสมุนไพรต่างๆอยู่ใกล้มือใกล้ตัวรักษาได้ทั้งนั้นเลยนะคะการที่ต้องเผชิญโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับน้ำท่วมน้ำนิ่งน้ำขังจนกระทั่งน้ำเน่าหลายคนอาจจะพบกับปัญหาโรคน้ำกัดเท้าอยู่ใช่ไหมคะน้ำกัดเท้าเนี่ยจะมีอาการเจ็บแสบๆร้อนๆแล้วก็คันบริเวณง่ามนิ้วเท้าและฝ่าเท้านะคะที่สังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นรูพรุนเยอะแยะไปหมดเลยเป็นโรคผิวหนังแบบหนึ่งนะคะแรกๆถ้าหากว่าเป็นเนี่ยก็เพียงแค่รำคาญค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่รีบรักษาให้หายขาดเนี่ยอาการเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปจนถึงขั้นอักเสบเป็นเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นเหม็นรุนแรงนะคะและอาจจะลามไปถึงเล็บเท้าจนทำให้เล็บนั้นคุดได้ค่ะทางมูลนิธิสุขภาพไทยนะคะได้แนะนำตำรับยาสมุนไพรแก้น้ำกัดเท้าไว้นะคะอยากจะนำมาเผยแพร่ในตำรับแรกก็คือใช้กระเทียมไทยค่ะเห็นไหมคะว่าใช้ของที่มีอยู่ใกล้ตัวมีอยู่ในทุกครัวเรือนนะคะกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมโทนใหม่ๆนะคะใช้สัก10กลีบหรือถ้าเป็นหัวก็3ถึง4หัวขึ้นกับอาการนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนเอากระเทียมมาปอกเปลือกแล้วตำกับเกลือนะคะใช้เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะใช้ครกที่สะอาดด้วยนะคะเพราะไม่ฉะนั้นจะมีเชื้อที่ปนเปื้อนมากับครกพอได้กระเทียมที่ตำกับเกลือได้แล้วเนี่ยก็เอามาพอกนะคะพอกตามบริเวณง่ามนิ้วเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าให้ทั่วทำแบบนี้ทุกวันนะคะเมื่อสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าอาการทุเลาลงอย่างรวดเร็วแล้วก็หายขาดค่ะตำรับที่2นะคะใช้สมุนไพรที่คนไทยเขาคุ้นกันก็คือด่างทับทิมสารส้มและเกลือค่ะนะคะด่างทับทิมนั้นใช้ครึ่งช้อนชาสารส้ม1ช้อนโต๊ะแล้วก็สารส้มนั้นต้องมาตำก่อนนะคะเกลืออีก3ช้อนโต๊ะนำสิ่งทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาละลายในน้ำร้อนที่ต้มเดือดแล้วใช้น้ำร้อนประมาณ2ลิตรค่ะจากนั้นก็เอาไปเทใส่ไว้ในอ่างหรือว่ากะละมังนะคะเพื่อแช่เท้าเมื่อขึ้นจากน้ำท่วมนี่ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ให้สะอาดจากนั้นก็แช่เท้าในอ่างน้ำยาที่เราผสมเตรียมไว้นะคะแช่ไว้สัก 5-10 นาทีก็ได้น้ำยานั้นจะเข้าไปเกาะตามรูที่น้ำกัดเท้าค่ะแช่เพียงครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าอาการเจ็บแสบๆร้อนๆหายไปทันทีเลยนะคะแต่ถ้าการกลับมาอีกก็ให้ทำแบบนี้ซ้ำนะคะคือต้องเปลี่ยนน้ำด้วยค่ะจึงจะได้ผลดีที่สุดนะคะน้ำท่วมคราวนี้ที่ฉันหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีสุขภาพดีแล้วก็รู้จักวิธีที่จะป้องกันดูแลตนเองกันมากยิ่งขึ้นนะคะบ้านใครเสียหายนะคะสีของผนังนี่จืดจางเป็นด่างเป็นดวงลองนึกจินตนาการใหม่ว่าห้องของเราเนี่ยสีขาวสวยดีไหมคะเหมือนชื่อเพลงนี้ค่ะห้องสีขาวของคุณแจ้ค่ะ
นอกหน้าต่างทุกอย่างซับซ้อนมีผู้คนเขาเดินมากมายหลากหลายชายหญิงที่อิงคู่กันมองด้วยความปวดร้าวทุกเสาเจ้ามีกำแพงกันทุกวันทุกคืนร้องไห้ลำพัง ันสีขาวแต่สาวเจ้าชุดดำชอกช้ำประกันอยู่เพียงผู้เดียวทำผิดใดนาจะหามีใครข้องเกี่ยวเราเปลี่ยวเหลียวมองรอดช่องประตูในหน้าต่างทุกอย่างเงียบเหงามองเห็นสาวซ่อนหน้าอดหูอยากรู้ผู้รักเธออยู่ที่ใดกรรมที่เกิดเป็นหญิงเขาเธอชมแล้วทิ้งเจ้าไปฝากไว้ความทุกข์กับเวทนา
ช่วงนี้มาดูกันเรื่องของการที่เราจะช่วยเยียวยารักษาตัวเองทำแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่เราจะต้องทำอยู่แล้วในแต่ละวันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำกับการกินอาหารนะคะมาดูเรื่องของการดื่มน้ำที่ดีก่อนนะคะการดื่มน้ำที่ดีคือให้อมน้ำไว้ในปากสักนิดนึงนับ1ถึง10ในใจก่อนที่จะกลืนน้ำนะคะที่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อเป็นด่านกันเชื้อโรคด่านแรกค่ะในปากของเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำได้นะคะเพราะว่าจะมีการหลั่งเอนไซม์เข้ามาย่อยแล้วก็ทำการย่อยน้ำให้โมเลกุลละเอียดลงเพื่อจะเค้นเอาเชื้อโรคออกมาจากน้ำนะคะน้ำที่กลืนลงไปเนี่ยจึงสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเวลาที่เอนไซม์แล้วก็ย่อยน้ำให้โมเลกุลน้ำเล็กลงแล้วก็เค้นเอาเชื้อโรคออกจากน้ำเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยน้ำที่เราดื่มจึงบริสุทธิ์ละเอียดแล้วก็มีพลังนะคะเป็นน้ำที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่เราค่ะแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำได้ 1-2 ลิตรหรือถ้ามากกว่านั้นก็ได้นะคะ3ลิตรต่อวันก็ได้ถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอย่างที่สองก็คือการกินนะคะเราจะกินช่วยให้ร่างกายของเรามีสภาพปกติสมดุลได้ยังไงกินข้าวให้มากกินกับให้น้อยค่ะอาจจะรู้สึกขัดกับบางท่านใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องการกินกับให้มากๆโดยเฉพาะอาหารรสจัด อันนั้นเป็นข้อห้ามเลยนะคะที่บอกว่าให้กินข้าวให้มากกินกับแต่น้อยเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายจากอาหารรสจัดทั้งหลายที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็เคี้ยวอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวแล้วก็บดในปากเราเนี่ยสัก50ถึง100ครั้งก่อนที่จะกลืนนะคะทำให้อาหารนั้นเป็นยาอาหารจะได้รับการย่อยจากเอนไซม์ในปากค่ะรู้สึกว่าอาหารมีรสชาติหวานขึ้นอร่อยขึ้นอาหารยิ่งละเอียดยิ่งมีพลังชีวิตนะคะที่เรียกว่าพลังปราณหรือถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่านาโนอาหารที่มีพลังชีวิตจะช่วยให้เซลล์มีพลังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนะคะลดการใช้พลังงานของร่างกายในระบบการย่อยอาหารทำให้เรายังมีพลังมาต่อสู้กับชีวิตและเชื้อโรคได้ค่ะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่วันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ